Radio Kapi. Oh,
Kapi. Bansang unabeto, Michine Swalamupangi.
Mbote, matondo mingi, nabeno nyonsome baka diluwa kwa kulanda beto. Bubu kilumbu antete, betu kiandika na kufi ya batsango. Nzile anene ya national numero 2 me bebangolo nkango ya mwenga me monati ba ukefuta ba mpaku ya mpamba na yao bubu na suka mvimba bisalo salama kave na ndambu ina. Na kizunga Ituri mingi na territoire ya Mambasa bwala kumi na sambwadi kele diaka na bantuve ba umeti na sambu na ba ADF kekotila bao mpeba kufa bao. Ministra kizunga ketala mambo wa mavimpi na okatangame Sekimisati ata muntu mosi veke na kubela kimbevo ya coronavirus na kizunga okatanga na inda ntango yaiba mpanga ya luzolo beta landa ministre yandi mosi. Betu yandika tete na ntango yai ya bata sambisa bantu sambu na diambu metala kutunga baso de mutompe ba banzo ya bantu fwana kuzinga na ba parke ya Kinshasa, ba parke genero ya matetempe ya Gombe, bokilisaka bantu ya Luzabu, na lutumu ya Kilandi ya premier ministre, premier ministre kita la mambo masonga, ba parke ya Izole, Talomba na vice premier ministre, premier ministre ya Bisalu ya kutunga infrastructure muzola tuba, travaux publics, pe reconstruction na budget ba upesa busonga ya mambo nyonso metala Bisalu ya kutunga banzila pe ba inzo ya nkangu fwana kuzingila. Mutindu muzabisaka beno na luyantiku Bisalu ya ku ya salamaka ve na suka ya bubu yai na kitini ya nene ya territoire ya Mwenga na ba kilometre kama mosi makumi sambwadi na sambanu na sud-ouest ya mbaza Bukavu, sambu nkangu ya Mwenga, tambulaka na kulombati, banfumu kutadila bao diambu ya nzila ya imemanisa kubeba ngolo ya national numero 2. Nyonso mesalama na lutumu ya société civile ya kele na territoire mingi na Kimvuka na Fédération des entreprises du Congo fek na Mukufi ya kele kuna na Mwenga. Sangu ya Jean Kasami, katuka Bukavu ke pesama nangena na Plurich Mambo.
Bazando, banzo kanda, Bisalu ya bilanga pe ya bayankaka fondaka ya kukangama na zole ya basheferi na meba kama na telitwali ya Mwenga. Nkangu sonaka monisa nganti na bau, samu na kubeba ya ndila, ke katukaka na buwala ya kisika, tina kamituga, pe, ina, ya kitutu na kulutila na Mwenga ya kati. Konso tomabilu ke na kukatuka na Bukavu, samu na kukwenda na mbanza ya kamituga, ke na usukila na buwala ya kisika. Vana, bitukutuku ndeke na sadisa bau. Babima ya kutekisa ya nene, ke lekaka sika ina. Mosi ya bantuadisi ya zando metubati, samu na diambu ina, ntalu ya bima metombuka. Kilo mosi ya farini ina fuandaka na nkama tanu, ya mekuma na mafunda tatu ya franc congolais. Tuadisi Bertin Zagabe, kena kubokidisa kangu na bifu ya Bisalu ya kintuadi. Ata bubu, bamebo ongisa nzila, kana Bisalu ya kubongisa kena kusalama ve, nzila yangoke kuiza beba diaka. Bantumu wa ina baso uluaka na Mwenga, meto mazaba mpasi, kena kumona nkangu ya Mwenga. Bantumu wa kena kumitu ungisa samu na kutu. Tombuka ya nganti ya nkangu kubanda kilumbu ya tano meluta. Hii na kena kutuakisa kukondo kuzitisa misiku pe kukatula kikaku ya fonea.
Penikela kulanda Radio Kapi na Ituri nkangu mingi kena kutina mabwala na bau na grupu mabangole na mabembe ya kena sheferi ya babila babombi na territoire Mambasa. Kulandana na ONG na kele kuna na nkumbu Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na Mukufi, bantu ina ketina mvita ya kena tila bau ba ADF ina kena kufu nkangu na ndambu ina. Nki ya kusimba na nsangu yai Bernardine Diambu.
Nyonso keba bwala kumi na chambwadi hii na bantu mi manisa ti na kuna na bakopman nyonso zole. Ekipidini na bwala Manjimbu, Makiludu, Mbotole, Musukuswawa, Manzenze na kupma bangole Mpelukaya, Tokotoko, Mandete, Bela, Makeke, Mpe na ndambu ya Biakato na kupma Mabembe. Samu na kimfuka kuse RDH. Na kache mintini mingi mi bakana pidina bakento mpe bana. Baina kena kutina mavwanga ba ADF ina kena kufa bantu na bilumbu yai na teritwari ya Mambasa. Bayankaka kena kwenda na ndambu ya North Kivu, kasi ndambu ya Nkaka mpe na ndambu ya Mambasa Santo mpe na Biakato. Bame ya mbabau na mabuta ya bampangi. Kimvuka CRDH kena kumona uonga ti kimbevu ya Ebola lenda kuza chiakana diaka na tangu ti bazo naka lembika yao na ndambu ina. Yao nde kimvuka ina kena kulomba lusadusu na nswalu nyoso samuna kusadisa bantu ina kena kuzinga na mpasi. Administratora teritua na kamuantangu Michelle Angomba kena kufingila la polo ya bimvuka kitalaka mambu ya mintini ya mvita. Samuna landa yao ya kuzabika kunata mavwanga ya ngolo na kizunga hina.
Betu kwenda na Kizunga Okatanga, bantu ya bisalu ya imbi. Kena kufwa bantu mpe kuhiba na Kasumbalesa na Kizunga Okatanga. Ya uke tinda nkangu na kutina bakarte na bau, banka kame kwenda swama mpe kuzinga na zombi. Sambu na yao, sote sivili ya Kasumbalesa mebaka Lukano ya kuhizana na bisalu ya Lukengelo, sambu na kupesa bau bantangu. Nyoso yai, sambu na kusukisa nkadilu ya imbi ya mekota na site ina. Betu landa, Clement Mitonga, president sote sivili na Ntwala ya Jangandu.
Bilumu yae, nkangu yake na kutina na bakarche na bao, samu na kukwenda na ndambo ya Zambi, samu na mavuanga kena kusalema, baka na kubundana baketu na Kingolo, Muyibi, na tango ankaka, baka na kufwa bantu. Ndambo ya bantu, baka kuza sala bisala na bao, na ndambo ya Zambi, na mpipa, baka kuza sosa, bakuza kota na bainzo ya banzenza to na ba hotel, baya ankaka diaka, baka sosa, bainzo kaya mbaba. Sama na kuza lutisa mpipa mpe bayankaka diaka kukubame zona kaka kukwenda vwanda na Zambi mvimba mvimba to na ndambu yankaka nantangu betu kwenda betu kuwaka mambu yai betu monaka tibetu fona kuza mona mbuta ya Kasumbalesa betu kuzaka kuna kimfuka yai kikuza salima ya kuza tanina pe kuza sala kintwadi na likabu ya lukengu kati yankangu na bampolisi.
Betu kwenda na Kananga, kimonikisi ya kalaka ya nene ya ONU, kele na Kananga, katuka Ntwala ya midi ya bubu yai, Kilumbu Antete. Madame Leila Zerugi, zabisaka na Radio Kapiti, yandi mekwenda kuna kusambu na kukutana na bambuta ya kele na Kizunga Kasai, na diambu ya mavuanga vuandaka kuna, inki ya kusala samu na kufutusa ngemba mvimba mpeto mbosono. Betu lande andi na Ntwala ya François Kadima.
Nous avons des opportunités.
Bitumebaka maluaku ya kuza sadila na kifulu yai sama na kuza bongisa izunga ya kuza sala pe kuza kitisa kimbeni ya mingi vandaka wa haba vula mekatoa kuluta azona tuba vula mafunda zole kumi na nsambodi vula makumi zole kumi na nana bekele na ntungi ya manima kimbeni yao ina bitumebaka diluaku ya kuza vutusa kimfumu ya leta kuza bongisa kizunga pe kuza pesa mabongisa kuna bangindu ya kutomisa pe kukuza vudusa bisalu kukuina kuzaka luda na ntama buwela diaka kukuza tala ina bitrenda kukuza sala samu na kukuza wakinisa makanda basala na ina metala busonga mbampulisi mpe babuloko wamutindu bitrenda pe tunga banguizani kati ya leta nankangu
entre leta et la population.
Betu futuka na Kizunga Okatanga wapisika ministra Kizunga ketala mambu ya mavimpi na Okatanga mesikimisati hata mtu mosi veke na kubela kimbevo ya coronavirus na Kizunga Okatanga. Shinua ina kufuaka na sabala mekatua kuluta yandi kufuaka na kimbevo ya nkaka. Baume fiongunu na nzutu na yandi kansi yandi kele na kimbevo inave. Kana shinua ya nkaka baina kuendaka bika nzutu na andi na mogu bau luataka ba maske na inu abau ina kenkadilu na bau. Mbuta aluyalu ya Okatanga, Sambi Bulanda Joseph, ke tuba yao na Ntwala ya Jangandu.
Ne pas dit que quand il y a coronavirus
ya
zira
tuba vende kana kimbefo ya coronavirus kesala kisalu na shin tola bifulu ya nkaka shino mo silenda fwa jaka ve atana kimbefo ya nkaka beto melandela yao beto kwenda kana nzo ya lusansu tambu yani luta kana banzo ya lusansu zoli beto metala bakizame baba kaka yandi bakizame nyonsa ya salama beto tala kampi fish na yandi ye shino ya ya kuisaka na insi Congo na ngonda tano yamvu mafunda zole na 10 na ivwa mukanda na yandi topa c'est pas ya vandaka bantu na beto immigration ke zabisa ti yandi bikalaka kubasika ve na insi sambu ya kwenda na shinto na insi yankaka ya kere ya masonga bantu ina ke mwangisa nsangu ya luzunu bakwe na lanzo ya madidi ni tuna yandi kele ntete kuna kana kimbefo kele ya kere mfumo ya fona zabisa yao ya kere vena ba rezo sosio ye ata bantu ya politike yankaka ba umpike zabisa nkangu nde kele che kimbefo ya coronavirus OMS ya kele nguzani na beto pe ya kepe saka beto batoli na ina meta la mavimpi meza bisa ya uve ye beto meza la kivuka mosi beto luyalu ya Kizunga ya ketela kama mavimpi kivuka mosi tui bantu nyonso ya kele kimbefu ya coronavirus ve
tout le monde ce cas n'est pas un cas de coronavirus.
Betu kwenda sukisa kaka na ina metala mavimpi ya nzutu na sabala meka tuwa kuluto betu pesaka benu nsangu na ina metala bantu kete lisaka mpusu ya nzutu sambu bakuma mpembe bakatuka ndombe na yao Dr. Eteni Longondo kena kuzabisa ti ina kele kigonsa ne, ya nene samu na mavimpi ya nzutu yandike kebisa baina nyoso kete kaka yao ba, ba mafuta ina ametu zabisa ti na bilumbu ke kuzabake tu la brigade ina takuendaka tala banani kena kuteka yao na kati ba magazini pe ba boutique mpe na ba pharmacy samu na kukanga bao betu landa yandi.
Il y a des produits toxiques.
Il y a quelques types en qui s'y a imbi, il y a tapé sa cancer, il y a mpoussou, la bilumbu, il y a mtoala. Beto ke pesan soave na bankisi ya mutindo yi na awanansi Kongo. Samu beto ke mwona ti bantu mingi kebe la cancer ya mpoussou. Ya ta vwanda te kimvuka mosi ya bantu. Bata luta bifulu nyonsa samu tibabo tu la bankisi ya mutindo yi na. Nkisi ya kesela imbi na mpoussou. Nkisi ya ke bebisa mpoussou ya nitu ya bankento ti ya babakala ya Kongo. Na babilumbu ya mtoala, ya tapé sa bau ba cancer. Na luya Alo, beto tatele mantama ve. Beto tatuna brigade mosi, ya takwenda bifulu nyonso. Ya vwanda na ba farmasi, tona ba magazin, wapi bake teka kabima ya kupakula na nitu. Beto tabotula yao. Kana mtu ina kutula ntungolo, beto tafunda yanji na mvula matari. Beto kele bantu, beto kele ndombe. Mfumu zambi yanji mosi, zaba kikuma yanji gangaka beto ndombe. Beto kele chimpusu ya kuluta kitoko kibeni na inza. Mungo kebanzande, ya kele mpusu mosi, ya kele chimelanini. Kansika ngeke tula jaka bankisi ya nkaka sambu tinge kumambwaki ngeta bebisa mpusu yae ngeta mona mambi na yao.
Vous allez subir de conséquences.